ความสุขในโลกหน้าคนตระหนี่จะไปเทวโลกไม่ได้เลยคนผ่านทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญทานแต่นักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่ย่อมเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าประการอนุโมทนานั้นคนตระหนี่คือคนที่แม้จำเป็นก็ไม่ยอมใช้ทรัพย์ตามความจำเป็นนั้นตรงกันข้ามกับคนฟุ่มเฟือยซึ่งใช้จ่ายทรัพย์โดยไม่มีความจำเป็นส่วนคนมัธยัสถ์คือคนที่เมื่อจำเป็นจึงใช้ทรัพย์ไม่จำเป็นไม่ใช้จ่ายคนประหยัดคือคนที่ใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ของคุ้มราคารู้จักซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่ารู้จักแสวงหาพัสดุที่หายแล้วความตระหนี่และฟุ่มเฟือยจึงไม่ดีส่วนความมัธยัสถ์และประหยัดนั้นดีบางคนหาความสุขจากการมองดูทรัพย์ที่เพิ่มพูนขึ้นมีความทุกข์ใจเมื่อจ่ายออกไปอย่างนี้แหละคือลักษณะของคนตระหนี่ทรัพย์ของเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเหมือนน้ำอยู่ในป่าลึกซึ่งมนุษย์ไปไม่ถึงหรือเหมือนน้ำเค็มแม้มากก็ดื่มไม่ได้ท่านจึงว่าทรัพย์คนดีมีน้อยปล่อยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วมากมีตระหนี่ในดื่มไม่ได้น้ำสมุทรมันสดเค็มความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลาอย่างหนึ่งเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนาเก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้จนเน่าเปื่อยไม่สามารถปลูกได้อีกทรัพย์สมบัตินั้นบางทีมันก็จากเราไปเพราะภัยต่างๆมีอัคคีภัยเป็นต้นบางทีเราก็จากมันไปก่อนเพราะความตายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเรื่องนี้ทรงแสดงไว้ว่านกชื่อมัยกะมักเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเลียบที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่อย่างนั้นเองหมู่นกเหล่าอื่นบินมากินผลเลียบตามปรารถนาแล้วจากไปนกมัยกะก็ยังคงร้องของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมทรัพย์ไว้มากมายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งมิได้ใช้สอยเองให้ผาสุกมัวแต่เฝ้ารักษาและภูมิใจอยู่ว่าของกูมีของกูมีดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนั้นโจรบ้างทายาทอันไม่เป็นที่รักบ้างมานำทรัพย์นั้นไปเขาก็คงคร่ำครวญว่าของกูของกูอยู่อย่างเดิมเพราะฉะนั้นคนฉลาดเมื่อหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นเมื่อทำได้ดังนี้เขาย่อมได้รับเกียรติ และเมื่อล่วงลับไปแล้วย่อมเข้าสู่สุขคติบันเทิงในโลกสวรรค์คนตระหนี่ไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมแม้ร่ำรวยก็หาบริวารไม่ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่แต่ไม่มีใบอันเป็นร่มเงาให้ใครเข้าไปอาศัยเขาต้องอยู่อย่างว้าเหวเดียวดายบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ผู้ตระหนี่ได้ทรัพย์มาแล้วเก็บตนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างเป็นเหมือนน้ำตายไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและสกปรกเน่าเหม็นง่ายส่วนผู้ไม่ตระหนี่เหมือนน้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสไม่ขาดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคนตระหนี่มักมีกิเลสอีกอย่างหนึ่งตามมาคือความริษยาเห็นใครได้ดีก็ทนไม่ได้และตามมาอีกอย่างหนึ่งคือความโลภทยานอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดคนที่ตระหนี่เหนียวขี้ริษยาและโลภจัดจะไปสวรรค์ได้อย่างไรลองคิดดูเถิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนตระหนี่ไปสวรรค์ไม่ได้คนพาลไม่สรรเสริญทานนั้นอธิบายว่าคนพาลไม่เชื่อเรื่องบาปบุญโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะความไม่เชื่อข้อนี้จึงเห็นไปว่าการให้ทานเป็นการเสียเปล่าไม่มีผลตอบแทนอะไรเป็นการยอมเสียเปรียบอย่างโง่เขลาเพราะเหตุนี้คนพาลจึงไม่สรรเสริญทานนอกจากนี้เห็นใครให้ทานยังตำหนิเสียอีกข้อว่านักปราชญ์ย่อมอนุโมทนาทานนั้นมีนัยยะที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วในเรื่องของคนพาลเพราะการทำทานเองบ้างอนุโมทนาทานบ้างเขาย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารเมืองสาวัตถีทรงปรารภอสัทธิสทานคือทานที่ไม่มีใครทำได้เหมือนของพระเจ้าปเสนทิโกศลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอสัทธิสถานสมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีพระเจ้าปเสนทิโกศลทูลอาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ถวายอคันตุกะทานอย่างประณีตทรงประกาศให้ชาวนครมาดูทานของพระองค์วันรุ่งขึ้นชาวนครทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ไปเสวยและฉันอาหารของพวกตนแล้วทูลให้พระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรทานของตนพระราชาทอดพระเนตรเห็นทานอันโมโหฬารของชาวนครแล้วทรงถวายทานอีกทำให้ยิ่งกว่าชาวนครทำชาวเมืองก็ไม่ยอมแพ้รวมกำลังกันถวายทานให้ยิ่งกว่าที่พระราชาถวายรวมความว่าทำบุญแข่งกันในที่สุดพระราชาสู้ไม่ได้เพราะประชาชนมีมากด้วยกันจึงบรรทมเป็นทุกข์อยู่ พลางทรงดำริว่าทำอย่างไรจึงจะถวายทานให้ชนะชาวนครได้พระนางมัลลิกาอัครมเหสีเสด็จเข้าไปเฝ้าทรงทราบถึงความโทมนัสของพระราชาแล้วทูลอาสาจะจัดทานถวายเองและจะให้ชนะชาวนครให้ได้พระนางขอให้พระราชารับสั่งให้คนจัดดังต่อไปนี้ให้ทำมนตรสำหรับภิกษุ500รูปภายในวงเวียนมนตรนั้นทำด้วยไม้สาละและไม้ขานางภิกษุที่เกินจำนวน500นั่งนอกวงเวียนให้ทำเสวตฉัตร500คันจัดหาช้าง500เชือกสำหรับถือเสวตฉัตรกั้นภิกษุ500รูปเหล่านั้นขอให้ทำเรือทองคำ8ลำหรือ10ลำไว้กลางมณฑปให้เจ้าหญิงองค์หนึ่งๆ นั่งบทของหอมอยู่ระหว่างภิกษุทุกๆ2รูปและเจ้าหญิงองค์หนึ่งๆถือพัดภิกษุ2รูปเจ้าหญิงนอกนี้มีหน้าที่นำของหอมที่บทแล้วมาใส่ในเรือให้จัดเจ้าหญิงเป็นพวกบางพวกถือกำดอกบัวเขียวไปเคล้าของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคำแล้วนำไปถวายภิกษุให้ภิกษุรับเอาไอ้อกเรื่องที่จัดเจ้าหญิงให้มาร่วมในการถวายทานนี้ก็ได้ทรงดำริว่าชาวนครไม่มีเจ้าหญิงเป็นเครื่องประกอบทานเป็นอันได้ชนะชาวนครไปได้เรื่องหนึ่งเสวตฉัตรของชาวนครก็ไม่มีช้างจำนวนมากเช่นนั้นก็ไม่มีพระราชารับสั่งให้ทำตามที่พระนางมัลลิกาทรงแนะนำปัญหามาติดอยู่ที่เรื่องช้างคือช้างไม่พอความจริงพระราชามีช้างเป็นจำนวนพันแต่ช้างที่เชื่องพอจะนำมาถือเสวตฉัตรได้มีเพียง499เชือกขาดไปเชือกหนึ่งนอกจาก499เชือกแล้วเป็นช้างดุร้ายทั้งนั้นพระราชาทรงปรึกษากับพระนางมัลลิกาเกี่ยวกับเรื่องนี้พระนางมัลลิกาถวายความเห็นว่าขอให้เอาช้างเชือกที่ดุร้ายไปถือเสวติจักรให้พระองคุลิมานพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษทำเช่นนั้นเมื่อช้างที่ดุร้ายเข้าใกล้พระองคุลิมานมันสอดทางเข้าไปในระหว่างขาของมันปรบหูทั้งสองยืนหลับตานิ่งอยู่มหาชนต่างมองดูช้างที่ดุยืนหลับตาอยู่ใกล้พระเถระและชมว่าพระคุณเจ้าองคุลีมานมีอนุภาพถึงป่านนี้พระราชาทรงอังคาดภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขด้วยอาหารอันประณีตและด้วยพระหฤทัยอันอิ่มเอิบถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลว่าสิ่งทั้งปวงในโรงทานนี้ทั้งที่เป็นสิ่งที่ควรแก่สมณะและไม่ควรแก่สมณะหม่อมฉันขอถวายพระองค์ทั้งสิ้นในทานนี้พระราชาทรงสละทรัพย์14โกฏหมดในวันเดียวของ4อย่างคือเสวตฉัตร1บัลลังก์สำหรับนั่ง1เชิงบาท1ตั่งสำหรับเช็ดเท้า1ที่พระราชาถวายพระศาสดานั้นเป็นของหาค่าประมาณมิได้ทานดังกล่าวมานี้ไม่มีใครสามารถทำได้อีกในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าองค์เดียวเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกทานอย่างนี้ว่าอสัทธิสทานคือทานที่ไม่มีใครทำได้เหมือน ว่าอาสถิสถานนี้มีแก่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่พระองค์ละครั้งเท่านั้นสตรีย่อมเป็นผู้จัดแจงฐานนี้เพื่อพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เมื่อพระราชาทรงบำเพ็ญอาสถิสถานอยู่อย่างนี้มหาอมาตย์คนหนึ่งชื่อกาละรู้สึกเสียดายพระราชทรัพย์เหลือประมาณเขาคิดว่านี่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งราชตระกูลทรัพย์ถึง14โกฏหมดในวันเดียวภิกษุทั้งหลายบริโภคอาหารที่พระราชาถวายด้วยความศรัทธาแล้วก็นอนหลับมิได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ราชตระกูลชิบหายเสียแล้วส่วนอมาตย์อีกคนหนึ่งชื่อชุนหะคิดว่าทานของพระราชายิ่งใหญ่น่าเลื่อมใสจริงทานอย่างนี้ผู้ที่ไม่เป็นราชาไม่อาจทำได้พระราชาย่อมต้องส่งแบ่งส่วนบุญนี้ให้แก่สัตว์ทั้งหลายเราขออนุโมทนาบุญนั้นทรงรับบาตรเพื่อให้พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาพระศาสดาทรงดำริว่าทานของพระราชาครั้งนี้เป็นประดุจห่วงน้ำใหญ่มหาชนมีจิตเลื่อมใสหรือไม่หนอทรงทราบวาระจิตคือความคิดของอมาตย์ทั้งสองแล้วทรงทราบว่าถ้าจะทรงทำการอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของพระราชาในครั้งนี้ศีรษะของกาละอมาตย์จะต้องแตกเป็น7เสียงส่วนชุนหะอมาตย์จะดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในกาละอมาตย์นั้นจึงตรัสพระคาถาเพียง4บาทเท่านั้นอนุโมทนาทานของพระราชาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จไปสู่วัดเชตวันภิกษุทั้งหลายถามพระองคุลิมานว่าไม่กลัวหรือที่ช้างดุร้ายอย่างนั้นยืนถือเสวตฉัตรให้พระองคุลิมานตอบว่าไม่กลัวภิกษุทั้งหลายจึงไปกราบทูลพระศาสดาว่าพระองคุลิมานพยากรอรหัตผลอวดตนว่าเป็นอรหันต์ไม่กลัวช้างดุร้ายเห็นปานนั้นพระศาสดาตรัสรับรองว่าพระองคุลิมานไม่กลัวจริงเพราะภิกษุเช่นองคุลิมานเป็นผู้แกล้วกล้าเช่นโคอสุภราชในระหว่างโคคือพระขีณาสพทั้งหลายเป็นผู้ชนะอย่างประเสริฐแล้วไม่หวั่นไหวพระราชาประเสนทิทรงน้อยพระทัยว่าได้ถวายทานอันมโหฬารปานนั้นแต่พระศาสดาทรงอนุโมทนาเพียง4บาทพระคาถาเท่านั้นน่าจะมีอะไรที่ไม่สมควรในทานอยู่บ้างพระศาสดาคงจะทรงขุ่นเคืองพระทัยเป็นแน่แท้พระราชารีบเสด็จไปสู่วิหารเชตวันทูลถามพระศาสดาในเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าพระราชาได้ทรงกระทําชอบทุกอย่างทานนั้นได้นามว่าอสถิสถานแต่ที่ทรงอนุโมทนาน้อยก็เพราะหวังอนุเคราะห์กาละอมาตย์ตรัสเล่าความคิดของอมาตย์ทั้งสองให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงกริ้วกาละอมาตย์ตรัสว่าเราให้ทานมากจริงแต่เราให้ของของเรามิได้เบียดเบียนอะไรท่านเลยฉะไหนท่านจึงเดือดร้อนปานนั้นดังนี้แล้วทรงเนรเทศกาละอมาตย์ออกจากแคว้นตรัสเรียกชุนหะอมาตย์เข้าเฝ้าตรัสถามว่าจริงหรือท ที่มีความคิดอนุโมทนาทานที่พระองค์ทรงกระทำแล้วเมื่อจุนหะอมาตย์ทูลรับว่าจริงทรงชอบใจและเลื่อมใสทรงมอบราชสมบัติให้เขาครอง7วันและให้ถวายทานได้ตามประสงค์โดยทํานองที่พระองค์เคยทรงถวายมาแล้วพระราชาเสด็จไปสู่สำนักพระศาสดาอีกทูลว่าพระองค์ทรงดูการกระทําของคนผ่านเถิดเขาเหยียดยามทานที่ข้าพระองค์ถวายแล้วถึงป่านนี้ทรงหมายถึงกาละอมาตย์พระศาสดาตรัสว่าคนตรณีไปเทวโลกไม่ได้คนผ่านไม่สรรเสริญทานส่วนนักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่จึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะการอนุโมทนานั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น